Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Intet religiøst mindretal har mærket konsekvenserne af borgerkrigen i Syrien og Irak og islamisk stats udbredelse til især Irak mere end yazidierne, der holder til i Sinjar-provinsen, det er altså i det nordvestlige Irak. FN taler om et decideret folkemord, hvor befolkningen er blevet slagtet og jaget op på et bjerg, mens kvinder og unge piger er blevet voldtaget og solgt som sexslaver. I disse år er Mellemøstens religiøse mindretal truet som aldrig før, og mange af dem, især kristne, ser kun en fremtid i Vesten. Tiden er kommet til at hjælpe dem, det taler vi om til sidst i den her anden time af Cordua og Steno, når vi får besøg af nødhjælpsorganisationen Mission Østs generalsekretær, lægen Kim Harsner. Velkommen, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter, I skal selvfølgelig ikke holde jer tilbage med kommentarer og spørgsmål, ikke mindst til den debat, som vi skal i gang med lige om lidt. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Men nu tager vi fat på klimaet. Jorden er reddet. Altså, vi har alle set de her billeder, meget besynderlige billeder af FN's generalsekretær Ban Ki-moon sammen med en masse politiske ledere og journalister med det lignede så ud som om, at Alternativet stort set havde fået magten på verdensplan. Altså i en jubelrus over, at der nu er blevet lavet et stykke papir med en aftale i Paris på COP21. Og den aftale, den skal så holde temperaturstigningerne nede under 2 grader. Og altså, men er der så meget at juble over? Det diskuterer vi nu med videnschef Torben Krinz fra tænketanken Concito og analysechef Otto Brøns Petersen fra tænketanken CEPOS. Velkommen til jer begge to. Vi starter i det grønne hjørne, altså Torben Krinz. Er den her aftale, er det noget, altså, er det noget at juble over? Er der ikke lavet ufattelige mængder af sådan nogle stykker papir, og så bliver de måske overholdt?
Jo, men altså, der er grund til at juble over, at alle lande i hele verden kan blive enige om, at denne her klode, den skal reddes. Og det, der er det nye denne her, det er netop, at alle lande er enige om det. Så du har lavet et mål, som du er enig om. Indholdet i den, har man så aftalt virkemidler, som rent faktisk kan redde denne her klode? Der er svaret nej. Så du vil sige, politisk er det en helt fantastisk epokegørende aftale. Sådan rent klimavidenskabeligt, så er der mangler i.
Og hvad er de største mangler i? Altså, I vil jo, tror jeg, med jeres synspunkt, jo gerne have noget, der var endnu mere bindende og endnu mere, ja, brutalt, ikke?
Ja, men manglerne i den er jo, at det, man forløbig har aftalt, de engelske lande skal gøre, jo ikke står i mål med, at man har aftalt en temperaturstigning på maks 2 grader, måske endda 1,5 grader. Altså, der snakker vi omkring 3 grader. Så der mangler noget. Heldigvis så ligger der så i aftalen nogle metodikker, hvor man sådan efterhånden kan stramme op på kravene. Og det, der bliver spændende at se, det er, om landene så kan blive enige om de opstramninger, eller om de ikke kan blive enige.
Otto Brøns, du er fra CEPOS, og du er analysechef i CEPOS. Hvad er jeres holdning til den her klimaaftale? Jubler I også nede i Landgreven, hvor i København, hvor CEPOS holder til?
Nej, det gør vi sådan set ikke, og det er lidt af samme grund. Altså, man har aftalt, er i virkeligheden, altså man har i virkeligheden gjort det den her gang, at man har sagt, jamen nu laver vi noget, en aftaletekst, som vi på forhånd er ret sikre på, at alle vil være med til. Altså, det, man kan sige, det svarer lidt til, at jeg siger, jeg vil gerne opstille et mål for, hvor hurtigt jeg kan løbe en maraton. Så går jeg ud og løber maratonen, når jeg ligesom har tiden, så går jeg ud og siger, at det er også mit mål. Og det var sådan, man gjorde den her gang. Man gik ud og sagde til landene, hvor meget vil I ligesom på egen hånd nedbringe jeres CO2-udslip med, og så lægger vi det sammen. Og der er det, som Torben siger, at hvis man lægger det sammen, ja, så når man langt fra i mål til at reducere eller begrænse temperaturstigningen til de der 2 grader. Der mangler rigtig, rigtig meget. Der mangler cirka, altså i 2030, der skal man for at nå det der 2-graders spor, ja, der skal man simpelthen have 25% lavere CO2-udslip, end det, der ligger i, i aftalen. Så det er en aftale, der handler om, skal vi sige, nogle procedurer mellem, og der er rigtig alle lande er med, men man kan sige, der er ikke rigtig sat noget kød på. Det forsøgte man jo i København. Der forsøgte man at lave en decideret bindende aftale og sige, der skal landene forpligte sig til nogle konkrete begrænsninger. Så derfor synes jeg, at man skal passe på med at sammenligne København og Paris.
Det er der altså mange, der gør. Især franskmændene, der gør, hvad de kan for at tale aftalen op.
Og sige, det forstår
København, jeg godt. Det lykkedes overhovedet ikke, og det var jo helt forkert. Den måde, man Bo Lidegaard og Lars Løkke Rasmussen og Conny Hedegaard, som jo så i mellemtiden er blevet Concitos formand, de greb det an dengang, fordi franskmændene gjorde det helt rigtigt.
Jo, det var et meget større ambitionsniveau, man havde i København. Og det er noget, man ikke. Nu har man så valgt at sætte baren så lavt, at man var næsten sikker på, at man ville kunne lave en aftale.
Jeg tror, der er måske et par lytter derude, som måske lige skal høre. Altså, Concitos synspunkt i den her sag omkring de her ting omkring klimaopvarmning er sådan rimelig kendt. Hvor står CEPOS egentlig omkring klimaopvarmning? Altså, anerkender I det et problem, eller er I sådan lidt usikre på, ja, om det er det hele taget noget, vi behøver at bruge tid
altså,
på?
Vi er jo ikke i nogen, skal vi sige, naturvidenskabelig tænketank. Så vi forholder os ikke til, skal vi sige, til den naturvidenskabelige side af
det. Økonomer kan også være bange.
Lige præcis. Økonomer kan også være bange. Nej, vi synes, det giver mening at prøve at begrænse CO2-udslippet på en fornuftig måde, sådan at man holder de der klimaforandringer i skak. Om det lige præcis skal være 2 grader, det
kan også være 1,85.
Ja, der er også altså meget tyder på, vi kan heldigvis tyde det på, fordi vi når nok ikke de 2 grader, men den økonomiske litteratur peger altså også på, at man kan godt komme over 2 grader, uden at det har katastrofale følger. Så vi synes, vi ville egentlig meget gerne se, at der kom en begrænsning, og man fik specielt, at man fik gjort det på en omkostningseffektiv måde, sådan at det var realistisk.
Tom Grens fra Concito, jeg tider spekulere på, det grund til, at mange af jer, som føler det her, måske er glade for det, det er, at her har vi et fundament, man kan bygge ovenpå.
Og det er rigtigt, ja.
Og det er vel ligesom det. Nu har vi ligesom fået en aftale, en ramme, hvorfra vi kan arbejde, som er alene i. Og så herfra, der er der stramninger, og der skal det konkretiseres. Er det det, der ligger i det?
Jamen, det er den eneste mulighed, der er. Fordi som Otto siger, så er det da rigtigt. Det er sådan en frivillig aftale. Og det ligger ligesom, nu er vi i COP21, altså det er ligesom 21. gang nu. Og de andre gange, kan du sige, også i København, der prøvede du sådan lidt med vold, altså med tvang at få folk til at blive enige og sådan noget, og det var ikke nogen succes. Nu har du så skiftet spor, så nu prøver du at gøre det med list i stedet for. Med list, ja.
Det er som at komme i åben fængsel, eller hvad?
Ja, det kan du godt sige.
Så man skal shames,
hvis
man ikke...
Og det du gør med denne her aftale, det er, at du prøver at få investorer og alle mulige andre til at sige, jamen, okay, det her, der er nok noget substans i det her, så du får kanaliseret en masse private midler ind i det her også, og på den måde så starter du en bold. Altså man kan da godt være nervøs for, at den bold, den bliver ikke stor nok, og den ruller ikke hurtigt nok, når man kigger på det rent videnskabeligt. Men alternativet har jo været slet ingen aftale.
Det kan vi så godt blive enige om alle sammen, altså at det er så et fundament for noget andet. Men jeg tænker mig også på, men hvis man ser på de konkrete klimaforandringer, der er, så lader jeg mærke til, at en spektakulær, ret underholdende ingeniør i Danmark, der hedder Carl Ivar Dahl Madsen, han sagde, at det er da fint, at vi sidder og snakker om klimaforandring, din realitet, og mens man sidder og jubler over et stykke papir i Paris, så er der ikke engang nogen, der kan tage sig sammen til at skyde nogle penge i at bygge nogle diger i Bangladesh, sådan, så de mennesker, der står i vand til halsen, de kan ikke vente til 2050. Og er der ikke noget rigtigt i, at de her meget langsigtede ambitioner, de er jo fine nok, men de klimaforandringer, som skaber reelle problemer rundt i verden, det er vi lidt ligeglade, fordi der er simpelthen for mange problemer i verden, til vi kan tage sig af det. Så er det fedt at stå og juble over et eller andet, der bliver til noget i 2050, om alt går vel.
Og så ligger faktisk også i denne her nye Paris-aftale en hel del midler fra de rige lande til de fattige lande.
Indsatser.
Netop til det, der hedder adaption og andet. Så der ligger faktisk nogle virkemidler der. Og så skal man også huske, når vi snakker klimaforandringer. Altså det handler ikke bare om at bygge dæmninger, og så kan vi løse dem. Altså de her klimaforandringer, man regner med måske, at 20-30% af jordens dyre plantearter forsvinder. koralrev vil være forsvundet i 2065, hvis vi ikke gør noget. Så der er sådan en hel masse. Det at leve på jorden, det at være en del af et system, som er under trussel, og det kan vi ikke forhindre ved at bygge dæmninger. Så der er meget andet i det, end at bygge dæmninger.
Men det, man snakker om, problemet med klimaflygtninge, dem vil der komme mange af i 2050, hvis ikke der bliver gjort noget. Men de er der jo allerede nu.
De er der allerede, der vil sikkert givet komme flere, og det, der giver flest flygtning, det er faktisk ikke havvandsstigninger, det er formodentlig tørke. Altså meget af det, vi ser i Mellemøsten nu, bunder i virkeligheden også i nogle tørkeproblemer og nogle stigende fødevarepriser, meget den uro, vi ser. Og det vil klimaproblemerne forstærke. Så jeg tror alt andet lige, så vil vi i fremtiden se væsentligt flere flygtninge rundt omkring i verden, end vi ser i dag.
Og til Brønd Sibos?
Jamen, jeg synes, det... Nu spørger du, fokuserer vi meget på noget langsigtet, der handler omkring klima? Og der er i hvert fald den meget store risiko, at med det meget voldsomme fokus, der er på noget, som måske endda ikke alligevel bliver til noget, at så kommer vi til at overse mange andre problemer. Og jeg synes, hvis man ser på flygtningestrømmene, så er de der jo allerede i dag.
Ja.
Og de er jo fremkaldt nok så meget af andre problemer end klimaproblemer. Altså det er jo, vi taler om krig, vi taler om problemer, der har med dårlig regeringsførelse og mange andre ting at gøre. Så jeg synes, der er en meget stor risiko for, at man har fået sat klimaet sådan på dagsordenen, at det skygger for alle mulige andre problemer. Og der er jo den der vigtige ting, man skal huske på, jamen det er, at det er klart, at der er nogle risici forbundet med, at temperaturen kommer til at stige. Men som verden betragtet, er der altså også mange andre risici. Og der er det altså forkert at begynde at fokusere udelukkende på en risikofaktor. Vi skal også være opmærksom på, at der er mange andre risici. Og der kan det her godt komme til at skygge. Og måske, kan vi sige, nu, hvis man får en reaktion, at folk går rundt og siger, jamen, nu er klimaproblemet ligesom løst, nu har man lavet en aftale i Paris, så er der fred og ingen fare. Sådan ser verden altså bare desværre ikke ud.
Nej, det gør den ikke. Og det er blandt andet en lille ting, som man kan se og man kan kritisere også, og det vil jeg lige bede jer om at forholde jer til, også dig, Torben Krinz fra Concito. Det er, de rigeste lande, de skal altså til lommerne og årligt overføre 100 milliarder dollars. Det kan man så gange med en, hvad er det, hvad står dollaren i, 6 kroner eller
7 kroner.
Så det er gang 7 til fattige lande. Altså, du skal overføre 100 milliarder dollars hvert evig eneste år til fattige lande, som bidrager til omstilling og som kompensation for, at store befolkningsgrupper stadig mangler strøm og andre grundlæggende fornødenheder.
Mm.
Altså, en ting er at beslutte det her. En anden ting er at få dem til lommerne, ikke? Når der er flygtningekatastrofer, så vil de ikke engang bidrage. Og, altså, det er jo et af de der meget svage punkter her, er det ikke det?
Jo, nu diskuterede vi jo lige før, hvorfor hjælper vi ikke folk i Bangladesh med at bygge nogle dæmninger og sådan noget. Og nu har vi jo så aftalt nogle beløb, og så næste step, det er, at vi faktisk betaler dem. Fordi der har også før været aftaler om, at vi skal overføre en masse penge. Og noget af det, som de her lande er bange for, det er, at vi tager dem jo bare for de eksisterende ulandsmidler. Altså, det kan man også se. Det er jo også, det er jo også dansk politik, ikke?
Mm. Ja.
Og så kommer der ikke flere penge til dem, sådan set, af den grund. Så, og det har jo været en rigtig stor del af det, man har diskuteret i Paris her. Det har netop været den der finansiering. Altså, det har været mindst lige så vigtigt som alt muligt.
Ja, altså, det er jo, som der står på finansministerens skrivebord, hvor skal pengene komme fra? Og altså, jeg tænker på, når vi tænker på, med bevidstheden om, hvordan vi i Danmark fitter for kinesere, hvis de kunne finde på at være på officielt besøg her. Altså, at der er ingen kritik af Kina. Og så kan man sige, en af de her store ting, der har været omkring det her møde, nu har vi kineserne med. Og selvfølgelig er kineserne også, de kan ikke trække vejret i deres egen by, så der er alt muligt grund til at komme i gang. Men når jeg så tænker på, hvad kineserne har af aktiviteter i Afrika og alt muligt, så kan man stole på dem?
Altså,
det er man nødt til. Du kan jo roligt sige noget, da det ødelægger ikke noget for jeres økonomi, vel? Altså, men man tør jo ikke forholde sig kritisk til kineser.
Det synes jeg egentlig godt, man kan. Fordi altså, hvis du kigger på det med klimaøjen, så er kineserne et af de håb, man har. Fordi
også
de,
deres aktiviteter, ja, i Afrika?
Jamen, de er jo, det er jo sådan et lidt totalitært samfund, og netop sådan noget med at løse en klimaproblem, det er de egentlig meget godt givet til.
Jamen, jeg tror, de skal nok få gjort noget ved det på deres eget territorium, men, men vi ved, at kineserne har meget store interesser i Afrika. Mm. Men jeg har ikke indtryk af, at det er sultkatastrofen, der har, og det er klimaet, de har taget til Afrika for at søge løsninger på. Eller?
Nej, men nu i COP21-aftalen her i Frankrig, der er Kina jo stadigvæk et uland.
Ja.
Så kan man diskutere, hvor meget de skal så betale. Men det bare har været en del af aftalen, og det er fordi, den almindelige kineser er stadigvæk ludfattig. Ikke? Så.
Og så Brøns?
Tanken omkring de her 100 milliarder, det var at sige, at vi kan nemmere få en aftale, hvis vi som har nogle penge ved siden af. Vi kan lave nogle såkaldte sidebetalinger, så man kan kompensere nogen for nogle omkostninger, de pop, man forfører sig. Men man løber meget nemt den risiko, at det indgår i det samlede forhandlingsspil, så det bliver mere kompliceret. Der er nogle lande, som satte sig meget på at få andel i de her, som vil stride imod længere, end de ellers ville. Så det er risikoen ved det. Og jeg synes også, hvis vi ser på erfaringerne med ulandsbistand, der er lavet et område, der er rigtig meget undersøgt i den økonomiske litteratur. Og konklusionen på det er, at ulandsbistand netto har ikke gunstige effekter på den økonomiske vækst. Netto hjælper den simpelthen ikke. Og det er, fordi den gør lige så meget skade, som den gør gavn. Anker Stiton, der fik Nobelprisen af sidste gang, han siger faktisk, det gør mere skade end gavn. Og det er jo altså også den risiko, vi står overfor nu med de her 100 milliarder, det er, at de bliver kanaliseret i nogle retninger, hvor de kommer til at indgå i almindelig korruption. Man kommer til at slås om pengene på samme måde, som man slås som diamantforekomster og den slags ting. Det skal man altså også være klar over, når man... Altså det med at dele penge ud, ja, det kan meget nemt blive meget skadeligt. Det er ikke sikkert, at vi kommer til at hjælpe problemet ved at have den her store pose penge. Men det er klart, tanken har været at sige, jamen nu har vi... Hvis der er nogen, som er lidt modvillige, ja, så kan vi betale dem for at gå med til en aftale, så er de måske lidt mere... positiv. Og det man kan selvfølgelig ikke afvise, at der vil være den effekt, men der er altså også rigtig, rigtig store risici.
Hvad mener I, Conchito? Hvilke hold står I på? Skal man give folk de her lande budgetstøtte, eller skal man give dem teknologi, sådan fair and square? Her har I en vindmølle, her har I x antal solceller, eller hvad?
Der skal du skelne mellem, hvad der har en klimaeffekt, og hvad der er, skal vi sige, fattigdomsbekæmpelse. Og nogle af de her 100 milliarder, det er jo sådan, for at netop at de kan tilpasse sig, at de kan lave nogle lidt smartere løsninger, end vi har lavet. Og ulandenes argumentation er, jamen, det er jeres CO2, der er oppe i luften i dag. I er blevet rige på at udlede al den der CO2, og nu kan vi ikke komme til fadet, fordi I har brugt hele kagen. Det må I betale for, og det er jo sådan en... Selv i økonomisk litteratur vil man sige, at hvis du har lavet en skade, så kan du godt betale erstatning. Selvfølgelig skal pengene bruges rigtigt. Altså, det siger sig selv. Og det samme problem har vi jo inden for hvad som helst, inden for sundhedsvæsen og militærbudgetter og udviklingsbistand, at der er en enorm risiko for, at når der kommer mange penge ud i systemet, så går nogle af dem forkert hen.
Så det må vi bare acceptere. Det er en del af prisen.
Jamen, sådan er verden jo.
Jamen, sådan er verden. Altså, nu er jeg ikke sat i verden for at tale håbet op. Det har aldrig været min stærke side. Men altså, sådan en aftale her... Og den måde, som vi nu sidder og snakker om, hvordan de her midler skal bruges. Altså, der er jo en enorm meget politik i det her. Der er jo ikke, altså, vi har jo ikke et verdensparlament, som har vedtaget en ideologi. Og hvis man er sådan lidt skeptisk over for, hvad mange, hvad skal vi sige, meget grønne mennesker taler, så uden at jeg ved særlig meget om det, så lugter det sådan lidt af sådan en global planøkonomi.
Otto Brøns nikker.
Kan man regere verden uden at have taget nogle politiske valg? Altså, og det her, det er jo ikke et politisk valg. Det virker som om, at det er sådan, når man hele verden er kommet til fornuft. We are the world. Vi er grønne nu. Og så kommer, altså når man tænker på, hvad almindelig regeringsførelse bare i Danmark er kommet ud i af moras her de sidste par år. Er det så realistisk at tro, alle de der milliarder, de overhovedet bliver brugt til noget, eller jeg mener jo, at det eneste, der kan løse klimakrisen, det er rå kapitalisme. Der skal være penge i det. Nu har verden vedtaget det her, så må vi danskere sørge for at lave nogle penge på det.
Og Otto Brøns, der var en masse virksomheder, der jublede her i Paris forleden, der sagde, juhu, nu skal vi sælge nogle vindmøller og sådan noget. Og i Cepos er jo glade for, vækst og erhvervsliv og det ene og andet. Så, hvordan?
Jo, jamen, ja, man siger, men risikoen er jo, at netop fordi, hvis man gør det her meget kompliceret, der er penge med i spillet, og der er masser af regulering og planøkonomi, som du er inde på, ja, så er der jo risikoen for, at dagsordenen meget nemt bliver kapret. Og jeg synes, man bør da straks være mistænkelig, hvis der er nogle danske virksomheder, som jo er interesseret i deres bundlinje, begynder at juble, ja, så bør man måske stille spørgsmålet med det samme, jamen, fører de her penge de rigtige steder hen, eller ej. Jeg tror, når vi snakker om det internationale problem, så er det nødvendigt at prøve at gøre det, hvis man skal nå en aftale. Det er jo meget svært, når man har rigtig mange parter, og der er en stor fristelse for alle til ligesom at trække sig tilbage og sige, at de andre må klare det. Men hvis man skal gøre det, så skal man nok i virkeligheden gøre det relativt simpelt. Og vi ved også godt fra sådan nogle internationale forhandlinger, at det er vigtigt, at man lader sin strategi afhænge af, hvad andre gør. Og der har vi nok begået den fejl i Danmark og i EU, at vi har sagt, jamen vi går bare ubetinget foran. Og det vil sige, at kan vi ikke ligesom presse resten af verden til at gøre noget. Der kunne man godt sige, at vi vil gerne være ambitiøse, vi vil gerne gå foran, men vi gør det kun under forudsætning af, at vi også ser noget på den anden side.
Der må man jo kalde, hvis man er økonom, som siger, det er jo spilteori. Det er jo sådan noget med, at der er et freerider-problem, der er et moral hazard-problem. Altså, vi kender det for eksempel i diskussion omkring overimplementering i EU. Vi overimplementerer alle reglerne i EU, og så er der andre lande, som ikke gør det, og så kan de deres erhvervsliv lukrere på det.
Torben Krantz, vi skal lige høre Concito. Er det kapitalismen, der skal løse klimaproblemer? Fordi altså, jeg kan ikke, for der er jo ikke noget bedre end incitament, end at tjene en masse penge.
Jamen, vi er jo ikke antikapitalister i Concito.
Nej.
Og jeg kan sige, det lykkeligste, der kunne ske på klimaet, det var, at man aftalte en global CO2-afgift på måske 1.000 kroner, og så virkelig lå markedskræfterne arbejde derude efter. Der ville virkelig ske noget. Problemet er bare, at det ikke er nemt at aftale en international afgift på CO2 på 1.000 kroner. Jamen, men det kunne godt være en del af en fremtidig klimaaftale.
Men er det ikke det, man skal ind for at få nogle reelle virkemidler? At man bliver nødt til at snakke ideologi og samfundssystem, altså på global plan, fordi man kan da ikke have så forskellige økonomier og så forskellige filosofier om, hvad der skaber vækst og hvad der ikke gør, og så bare bruge pengene forskelligt.
Jeg synes, det Torben siger nu, er jo lige præcis det, der skal til for at få kapitalismen til at virke. Hvis man kan sætte en pris på at udlede CO2, og så gør det dyrere, ja, så har man også dermed indirekte skabt et incitament, eller indirekte et tilskud til at udvikle løsninger, der ikke medfører CO2-udledning. Så det handler, altså den rigtige måde at håndtere det her på, det er at få det ind i priserne. I stedet for en masse planøkonomi, og i stedet for, at politikere sidder og beslutter sig for, hvilke teknologier skal vi satse på, osv. Så den løsning er jeg meget enig i, og det er måske også altså, det mest realistiske. Enten at man aftaler, vi reducerer hver især så og så meget, det har man prøvet, eller også siger, at vi går tilbage, og så laver vi hver især en CO2-skat på et eller andet niveau. Og så beholder vi hver især pengene, men den slags relativt simple løsninger, og med respekt for spilteori og hvordan den virker på internationale forhandlinger, som du var inde på før, Jarl. Altså det, hvis det her skal føre til noget, så tror jeg, det er den vej, man skal gå.
Tom Krantz?
Jeg kan sige, at Concito har også selv lavet et stort skatteprojekt, hvor vi netop argumenterer for, at vi skal have den her afgift ind. Og FN's klimapanel seneste rapport siger jo, at skal vi nå de her 2 grader, og skal vi nå det til en pris, som faktisk er overkommelig, så forudsætter det en global CO2-afgift. Så der er vi fuldstændig.
Så det forudsætter også nogen, der i forvejen er rige, bliver endnu rigere, ikke?
Det ved jeg ikke, om du kan sige, men det forudsætter i hvert fald, at der er et marked, der fungerer, sådan så efterspørgselen retter sig efter, hvad der er klimabelastende, og hvad der ikke er klimabelastende.
Men nu skal vi ikke sidde her og være enige alle sammen og glade, fordi vi har lavet en aftale. Der er faktisk nogen derude, som er meget kede af den her aftale. Det er blandt andet kulindustrien, som føler sig lagt for had. Og man kan sige, at markedsøkonomien virker jo også i forstand på den måde, at på New York-børsens første markedsdag efter klimatopmødet her forleden dag, ja, der faldt aktiekursen for verdens største privatejede kulselskab, Peabody Energy, med 13,15% til den laveste kurs i mere end 14 år. Siden et toppunkt i 2011 har Peabody-aktien nu mistet 99% af sin værdi, og 17 andre kulmineselskaber fulgte Peabody nedad i løbet af mandagen. Og i en stærkt følelsesladet besked til sine medlemsvirksomheder i kølvandet på Paris-aftalen, ja, der skrev Brian Ricketts, han er generalsekretær for den europæiske kullobby, Eurocoal, blandt andet, at klimakampvognen ruller og samler fart, og det vil bringe den fossile industri i søgelyset i de kommende år og årtier af alle de forkerte grunde. Og nu kommer det. Kulindustrien vil blive hadet og bagvasket på samme måde, som slavehandlere engang blev hadet og bagvasket. Ja, der er ikke noget, der er så godt, så det ikke er dårligt for nogen.
Jamen, må jeg bare lige sige det? Jeg tror, han har ked af det for tidligt. Fordi hvis man ser på, hvad for eksempel FN har skrevet op til COP21, og hvad FN's klimapanel tidligere har været inde på, ja, så er det faktisk ikke, at vi skal holde op med at bruge fossile brændstoffer. De siger tværtimod, jamen, hvis det skal være realistisk at nå de 2%, så skal vi blive ved. Så kræver det, at man finder en teknologi, hvor man kan opsamle CO2-udledningen fra de fossile brændstoffer. Så der er ikke nogen, der nødvendigvis siger, at vi behøver at holde op med at bruge fossile brændstoffer. Det er bare et spørgsmål om at fange CO2'en.
Tom Krenz, har du en kommentar til det?
Det er fuldstændig korrekt.
Det er fuldstændig korrekt. I
altså,
er simpelthen
det, det står som virkemiddel, så er det...
Så er du måske også enig med ham her, den omstridte Carl Iver Dahl Madsen, der siger, at det dummeste, man kan gøre for at redde klimaet, det er at sætte energipriserne op.
Nej, det er jeg ikke enig i.
Der kan ikke grænsen
lige fælles. Og det er også heller ikke, fordi vi jo lige sidder og snakker om en CO2-afgift, ikke? Ja. Og med hensyn til kulselskabet der, som jo har mistet en masse i aktieværdi, jamen det er da bare kapitalismen, der virker.
Ja.
Altså, fjern dog tudfjæset.
Godt, men jeg er altså ikke mig, der har...
Så falder... Skal vi også lige huske i øjeblikket, der falder oliepriser og sådan noget. Det er jo det, der rammer dem. Det er
alternativerne, ja. Brændslers pris, der falder, og det rammer også kulselskaberne.
Ja, præcis.
Godt. Godt, tak skal I have. Otto Brøns Petersen fra Tænketanken Cepos og Torben Krenz fra Tænketanken Concito. Og nu skal vi til noget andet. Noget helt andet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno, og ja, nu var det sådan lidt for meget violin-optimistiske toner her, for vi skal faktisk snakke om et ret alvorligt emne, fordi de religiøse mindretal i Mellemøsten, de er på grund af den syriske borgerkrig, og vel også den borgerkrig, der finder sted i Irak, mere truet end nogensinde, og det gælder især de kristne. Massemord, voldtægt hører til dagens uorden, og... Er disse menneskers eneste chance at undslippe til Europa? Kan vi gøre noget for at hjælpe dem? Og så er der jo et andet religiøst mindretal, som vi også skal tale om, som er måske det mest truede overhovedet. Det er dem, der hedder yazidierne, som på et tidspunkt opholdt sig på et bjerg, og hvis kvinder og unge kvinder er blevet voldtaget og solgt som sexslaver af Islamisk Stat. Og til at tale os om de her frygtelige, den der frygtelige skæbne, der overgår de her religiøse mindretal, skal vi tale med nødhjælpsorganisationen Mission Østs generalsekretær, læge Kim Hartsner. Velkommen til, Kim.
Mange tak.
Allerførst, altså, så det er jo mange forskellige grupperinger, vi snakker om. Men hvor mange mennesker, altså i antal er det, vi taler om, hvis vi nu gør det uklædelige, bare slår dem sammen til en stor gruppe? Hvad taler vi så om?
Oha, det er jo svært at sætte tal på, men et tal, der siger rigtig meget, det er, at i Irak, hvor at det her jo foregår i særdeleshed, det foregår både i Syrien og Irak, det er jo en konflikt i bund og grund. I Irak er der over 3 millioner internt fordrevne, som er flygtet fra Islamisk Stat. De fleste er fra krigen, men Islamisk Stat i særdeleshed. Sidste år var der, sidste sommer, sommeren 14, var det 1 million. Hele krigen har medført 7 millioner internt fordrevne i Syrien, så det er 7 i Syrien og 3 i Irak. Det er over 10 millioner mennesker, der lever som fordrevne i deres eget land i de to lande alene. Det er dobbelt af Danmarks befolkning. Hvis du så går ned og bryder det ned på de der religiøse mindretal, så bliver det lidt sværere. Men yazidierne, de var i Irak før Islamisk Stat kom ind, cirka 650.000 mennesker. Der er ikke én eneste overlevende yazidi tilbage der, hvor de boede før, undtagen dem. Og de kvinder, som holdes fange af Islamisk Stat, dem anslår man til cirka 7.000, der holdes som sexslaver for Islamisk Stat. Og alle de andre, de er altså flygtet. Dem, der overlevede. For der blev myrdet rigtig mange. Man anslår FN, anslår, der blev myrdet 5.000. Det er jo et folkemord, vi snakker om. Yazidierne, mordet, overgrebet på yazidierne har FN betegnet som folkemord. De kristne har lidt stort set samme skæbne. Ikke lige så groft, men derhenad.
Så det, men hvis man ser på de kristne, så er de numerisk, så de er nogenlunde det samme?
Lige præcis dem, der boede i det område, hvor Islamisk Stat kom ind, var nogle urgamle kristne grupperinger, men som kun talte cirka 1.500.000. I hele Irak boede der for 10 år siden over 1 million kristne, 1,3 millioner kristne. Der var langt de væsentligste af dem, de fleste af dem var arabiske kristne. Så hvis man skal se det over en kamp, så er der jo i Mellemøsten som helhed de sidste 10-20 år foregået en langsomt udradering, undertrykkelse, marginalisering, udstillelse i ekstrem grad af de kristne i hele Mellemøsten. I forskellige nuancer. Og det er en del af et større billede, som du kan finde både i Egypten overfor den koptiske kirke, du kan finde det i Irak, som jeg sagde, i Syrien, hvor der også har specielt ramt de kristne grupperinger med de forskellige fraktioner, der har kæmpet. Så man kan sige, over en kamp har religiøse minoriteter, og det vil sige kristne, det vil sige yazidier, andre også, er truet på livet og er forsøgt at blive udryddet. Og det er klart, de gør, hvad de kan for at komme væk fra den her zone, hvad de overhovedet muligvis kan.
Og man kan sige, at Islamisk Stat kan vi jo allerede udnævne som en af skurkene i det her, men er der også andre grunde til, at man forfølger religiøse mindretal? Er der andre, man kan hænge ud og sige, de har ført en politik, som simpelthen er... Altså, jeg mener, Islamisk Stat, det er sådan et fænomen, der er sådan 2-3 år gammelt. Mm. Du siger, at der boede 1,3 millioner kristne i Irak for 10-20 år siden. Mm. Så det er vel ikke kun Islamisk Stat, vi kan sådan udpege som de skyldige i den her sammenhæng?
Det kan man ikke sige. Det er klart, den helt store konflikt i Mellemøsten... Jeg ved ikke, at der er rigtig mange andre faktorer. Der er gas, der er milliarder, der er kamp. Men den helt store konflikt, det er mellem sunni og shia. Og dem, der er taget til Mellemøsten for at bedrive såkaldt hellig krig, det er jo hovedsageligt sunnier, der er taget sted for at udrydde shiaerne. Og det er for en dansk virkelighed meget svært at forstå det her. Fordi vi snakker altså om en konflikt om Muhammeds efterfølgere tilbage i 600-700-tallet, som stadigvæk findes den dag i dag. Vi snakker om hævn fra et slag i 680, hvor der døde en, der hed Hussein. De har store festligheder for... De har mindehøjtider for markeringer af det her mord på den her Hussein, og det bliver stadigvæk holdt i live.
Og det er altså shian, taler det, nu.
Ja, det er shian, der har det. Og det had, der er mellem shia og sunni, det er jo den grundkonflikt, der foregår lige nu. Og det er jo det, der har ført til en hel masse konflikter på kryds og tværs. Borgerkrigslignende tilstand har der været i Irak, også før Islamisk Stat kom til. Og der har hovedkonflikten været mellem sunni og shia. Og i den hovedkonflikt, der har de øvrige religiøse mindretal været klemt. Og været sat ud på siden og marginaliseret, og de har set, at de områder, som de havde, at de blev truet. Længe før Islamisk Stat kom ind i det nordlige Irak, der har der foregået bølger af forfølgelse af de kristne. Vi må tænke, at de kristne har boet i Mellemøsten, selvfølgelig siden Jesu tid. I Irak har der været kristne civilisationer siden 300-tallet.
Det er før i Vesteuropa.
Altså, hvis du spørger danskere, hvad vi lavede i 300-tallet, er der ingen dansker, der kan fortælle, hvad vi lavede i 300-tallet?
Fordi vi kastede med sten.
Vi kastede med sten og huggede en anden i hovedet med øksel, eller hvad vi nu kan. Der er ingen, der rigtig ved det. Dengang der havde de højt udviklede civilisationer, de havde kirker og kloster, de kunne skrive, de havde liturgi, de havde alt muligt andet. Og lige nu er det fuldstændig smadret. De områder, hvor de har boet siden 300-tallet, el gamle klostre. Udover det arkitektoniske, så er hele den kulturarv og hele den gruppe af mennesker er ved at blive udryddet. De taler et sprog, der minder om Jesus armæisk. De kalder det for Christians. Det er sådan helt surrealistisk at møde de her mennesker og være til deres gudstjenester, hvor de er jo i eksil i Kurdistan. Høre deres sprog og høre, at de taler næsten som Jesus gjorde. Og så vide, at nu lever de i landflygtighed op i Kurdistan, og de vil bare væk, fordi de er truet på deres eksistens.
Og det vil sige, at deres kultur er simpelthen ved at blive ødelagt.
Deres kultur er ved at blive ødelagt.
Kim Hartsen, i den her meget alvorlige flygtningekrise i hele Europa, så er jo et af de ting, man bare ikke må sige. Det er jo, at der er forskel på, om flygtninge er kristne eller de er muslimer. Vi har lige her før, i første time, sidder og snakker med, at i Østeuropa er man jo, det er det eneste sted, der taler man helt åben om, at sige, vi har egentlig ikke imod at tage nogle flygtninge, vi vil bare ikke have muslimer. De kristne forfulgte mennesker, vi taler om, er det ud fra din vurdering en nogle mennesker, som har en kultur med sig, som vil gøre, at de vil være nemmere at integrere i de europæiske velfærdsstater, end der end de altså muslimske folkeslag fra Mellemøsten?
Altså, umiddelbart er det jo altid nemmere at integrere folk, der minder mere om en selv. Det siger sig selv. Så ja.
Man kan jo være kristen på virkelig mange måder.
Det har du fuldstændig ret i. Så der, det der med at generalisere, skal man passe uhyre meget på. Men det, der i hvert fald er et faktum, det er, at der sker en stigende fundamentalisme inden for islam. En stigende radikalisering er nogen, der kalder det, men altså, de mennesker, der tager afsted og udrydder de kristne og fordriver dem, de bruger jo rent bogstaveligt talt Koranen som deres ophav, og de værste omtaler og undertrykkelser af kristne. Man skal slå dem alle sammen ihjel, man skal ligge på lur, man skal ligge i baghold, og man skal belejre
osv. De der banditter, dem kender vi godt. Ja. Det er mere dem, det går ud over, jeg snakker om. Altså, fordi, hvor skal de flygte hen?
Det har du fuldstændig ret i, og de føler sig rodløse. Jeg var til en gudstjeneste sidste år i Irak, og der stod overhovederne for de her kirker og opfordrede deres medlemmer, deres menige medlemmer, til at blive dernede. I sagde, I må for alt i verden ikke tage til Vesten, det såkaldt kristne Vesten, for det er rigtig dårligt at være kristen i Vesten, sagde de. Der følte jeg mig ligesom gået på, kan man sige. Men det siger de selvfølgelig, fordi de vil gerne beholde deres civilisation. Menigheden stod dernede og stillede spørgsmål og sagde, hvad vil I have, vi skal gøre? Hvor skal vi tage hen? Og de skældte faktisk deres ledere ud. De var rasende, de var vrede, de græd, de var fuldstændig fra den, fordi de har oplevet en fordrivelse, som vi kun kan sammenligne med jøderne under 2. verdenskrig.
Men hvis det vil jo også ske, det, hvis det lykkedes dem at flygte til Europa, så kommer den kristne civilisation aldrig tilbage til Mellemøsten, vel?
Det har du nok ret i. Altså, det er jo en forfærdelig ting, vi ser nu, at det er en ensretning af Mellemøsten. Op til for 15-20 år siden har der været en tolerance i forhold til de kristne. De har været tålt. Hvis du tager Libanon som stat, var det jo en stat, der er blevet bygget af kristne araber. Franskmændene delte deres territorium i to. Muslimerne var Syrien, og de kristne var i Libanon. Så store dele af Mellemøsten er bygget op på en tolerance og på en respekt for den anden side, og man levede i en eller anden form for accept af den modsatte side. Den accept er ved at gå fløjten nu, og det er jo dramatisk, når også de kristne begynder at flygte fra Libanon, som jo blev etableret som en oprindelig kristen stat. Og det påvirker selvfølgelig hele Mellemøsten. Du tager Bethlehem, der hvor Jesus blev født. Der boede der indtil for 15-20 år siden også op mod halvdelen af befolkningen var kristne. Det er jo under en tiendedel nu.
Hvor de flyttede hen?
De flyttede til Vesten. Og det ser man jo, det er jo en bevægelse, der foregår i hele Mellemøsten, at alle, der føler det her, den her marginalisering, det er jo på mange forskellige niveauer. Det er chikane på arbejde, det er seksuelt, det er i forhold til økonomi, det er i forhold til job, det er i forhold til mulighed for at gå til gudstjeneste, mulighed for at drive sin, udøve sin religion, det er mulighed for overhovedet at leve og eksistere. Jeg har talt med mennesker, der er blevet chikaneret gennem mange år nu i Irak. De siger, at der har været bølger siden 2003, har der været en bølge hver anden år, hvor man har afbrændt kirker, man har lemlæstet mennesker, man har kidnappet kristne. Det har man da også gjort før Islamisk Stat. Lige fra 2003, lige efter at Saddam Hussein blev smidt ud, har der været en uro, og hvor man har fordrevet de religiøse mindretal. Og nu er det gået helt galt med Islamisk Stat.
Kim Harsner, du repræsenterer en organisation, der hedder Mission East, og du sidder her i studiet med en grøn jakke på, hvor der står Mission East på, med nogle markader osv. Kunne du ikke lige fortælle lytterne om, hvad er det jeres arbejde går ud på?
Vi er en humanitær hjælpeorganisation på lige fod med Folkekirkens Nødhjælp. Vi har et kristent værdigrundlag, det vil sige, at vi respekterer alle mennesker, og vi deler nødhjælp ud, uden at tage hensyn til, om det er muslimer, kristne, yazidier, alt seksuel orientering eller noget som helst. Og det er vores værdigrundlag, at respektere alle mennesker og hvert eneste individ. Og det må man sige, det er der nok brug for i Mellemøsten. Vi opererer i Øst, som navnet siger, og vores specielle fokusområde, det er krisestater i Øst, Afghanistan, hvor vi er meget store, Nordkorea, Myanmar, Burma, Armenien, men så også Mellemøsten, hvor der er krig, Syrien og Irak, hvor vi så opererer. Vi har et stort team i Irak, og vi dytter nødhjælp ud, og lige nu der er det simpelthen overlevelse. Jeg var på Sinjar-bjerget, hvor de her yazidier flygtede op her 1. december.
Og det er så i Irak?
Og det er Irak. for 2 år siden. Og jeg må sige, det gør stadigvæk ondt. Jeg synes, jeg har set rigtig meget i de 25 år, at Mission Øster eksisterede. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget, der i den grad har ribet mig op indvendigt, og jeg har det rigtig, rigtig dårligt. Jeg har det ondt af at se på de her mennesker. Det er jo et folkemord, og det, der virkelig går ondt, det er det her med, at man går efter mennesker og slår dem ihjel, fordi de tilhører noget specielt. De er noget. Altså, det er ikke en krig, hvor den ene kæmper ud den anden. Det er en udryddelse kun betinget af, at de her mennesker, de er født nu i det her tilfælde, som yazidier. De har en meget speciel religion. Og muslimerne siger, at de tilbeder Satan, det er noget,
jo, tror jeg, noget slanger.
Ja, de har sådan en påfuglegud og sådan nogle ting. Der er ikke noget på det. Men altså, de bliver
det
så mange...
Det er en oldgammel religion.
En oldgammel, flere tusind år gammel religion, som de har, og som de er meget, meget stolte af. Og fordi de har overlevet 1400 års forsøg på tvangsislamisering, så er deres nationale identitet, er, vi gifter os kun med hinanden, og vi vil i hvert fald ikke blive muslimer. Det siger de alle sammen. Det første, de siger til, når de møder dem, det er, I skal have halsen over på os, I kan tage vores børn fra os, vi vil ikke være muslimer.
Det vinder jo lidt respekt, at man går i døden for sin tro. Det gjorde de første kristne meget bekendt også.
Det må man sige, og derfor har jeg selvfølgelig stor respekt for de her mennesker. Men så at møde de mennesker, der har overlevet den her dag, som de alle talte om, den 3. august 2014, hvor Islamisk Stat kom ind i det nordlige Irak på Nineveh-sletten, og omringede store dele af de her 650.000 mennesker. De flygtede over stok og sten op på det her Sinjar-bjerg, som jeg nu kørte ned af den modsatte vej nu her den 1. december, fordi jeg nu byen blev såkaldt befriet af peshmerga-toppen
for fuldstændig.
Fuldstændig smadret. Der ligger lige i gaderne alle steder. Jeg kører ned af de her bakker og ser, at der ligger stadigvæk tøj, der ligger biler, der er ødelagte, der ligger alt muligt, som de efter sig på vejen op. De er simpelthen flygtet for livet op af det her bjerg. Det er næsten, som man forestiller sig, skibsforlis Estonia et eller andet. Alles kamp mod alle, det gælder bare om at komme væk. På vej op, så kan de kigge ned og se dem, som Islamisk Stat har indtaget. De kan se, at de skyder mændene. De kan høre plaf, plaf, plaf. Her ryger min far, her ryger min bror, her ryger min onkel. De kan se de pick-up trucks, der samler pigerne op og kører dem afsted på lade. Altså, jeg gjorde så det, at jeg har opsøgt mange af dem, der har været øjenvidner, for jeg har hørt så mange historier om halshugninger og korsfæstelser osv., så man kan næsten ikke rumme det og tro på det. Så jeg har opsøgt øjenvidner, der har været bag linjerne, der er flygtet og først været bag IS og så kommet op. Og de fortæller alle sammen den samme historie, så derfor ved jeg, at det er sandt. At man tog alle drenge, alt af hankøn, drenge og mænd, og skød dem med det samme. Alt af kvindekøn. Kvinderne voldtog de, og alle piger blev taget som sexslaver. Men der er 7.000 sexslaver i dag. Og de sælger de her piger på mellem 1 og 9 år for 1.000 kroner på markedet i Mosul hver formiddag. De børn, der så overlevede på vejen op, de har stået og kigget ned på det her. Og de bor nu 25.000 op på det her bjerg, og der var jeg nede forleden dag. Dem hjælper vi så med vinterudstyr, vi hjælper med brændstof, med petroleum, med petroleumsovn osv., og de fryser. Vi har nogle telte, hvor de her børn er, nogle psykosociale centre, som vi kalder det, hvor børnene kan komme og lære bogstaver og tal, og hvor de kan lære det mest basale. De kan synge og tegne og komme lidt væk fra det her. Når jeg ser på øjnene af de her børn, så gør det så ondt inden i en, som jeg kan næsten ikke klare det.
De har simpelthen oplevet nogle ting, som børn ikke skal opleve.
De har oplevet ting, og du kan se på deres øjne, at de er simpelthen dybt traumatiseret, de her børn. Og den smerte og den nød, som de har oplevet på en eller anden måde, jeg prøver at tage den med mig, men jeg kan næsten ikke leve med den, for jeg synes, det er så uhyggeligt, at de skal udryddes, fordi de er født som det, de er født som. De kan jo ikke gøre for, at de er født som det.
Kim, hvad kan vi gøre for at hjælpe dem?
Vi kan råbe vores regeringer op omkring det her, fordi det kan ikke være rigtigt. Det kan ikke være rigtigt, at med den ene hånd, så bruger vi milliarder på at integrere millioner af flygtninge, og ofte dem, som har det allerbedst. Og med den anden hånd, så hjælper vi ikke de millioner. Vi snakker altså ikke om bare nogle få tal, vi snakker millioner af mennesker, der ikke får hjælp nok. FN har måttet stoppe sine programmer.
Det synspunkt hører vi jo igen og igen, og det bliver det selvfølgelig ikke mindre rigtigt af, at FN er blevet udsultet med penge. De har ikke midlerne til det, og der snakker vi jo, altså, de millioner af flygtninge af alle etniske oprindelser og religiøse forskelligheder i hele Mellemøsten. Men hvis vi ser specifikt på dem, som du lige har fortalt om her, så tænker jeg, jeg har hørt lidt om det for et år siden, og så hørte jeg, at de stod op på et bjerg, det var godt nok noget frygteligt noget, og det var så ugens elendighed. Og så har vi jo i stort set ikke hørt noget om dem mere. Der er ikke noget de har slet ikke nogen allieret overhovedet andre end måske lige din nødhjælpsorganisation.
Det har de ikke, og jeg må så sige, der er kun 4 organisationer oppe på det bjerg. Der bor 25.000 mennesker. Der, langt de fleste er jo over i lejre i Kurdistan, og der får de hjælp, kan man sige, i en vis grad. De fleste bor i ufaldet betonbygninger. Det er langt de færreste, der overhovedet kommer ind i flygtningelejren. Det er kun 9% af samtlige fordrevne i Irak, der er i flygtningelejren. Så langt de fleste, de bor i tynde sommertelt ude i det fri, i ufaldet betonbygninger. Men lige præcis heroppe på det her bjerg, der er der kun 4 organisationer. Grunden til det er selvfølgelig det, at indtil 13. november i år, der havde Islamisk Stat byen Sinjar lige nedenfor. Og jeg stod 3. november, det er ikke mere end 6 uger siden, op på toppen af bjerget og kiggede ned og så den dalsætning, som var, hvor Islamisk Stat jo havde magten. Da jeg så kørte ned her nu for 2 uger siden ned i byen, der var fuldstændig smadret og med lige gaderne, der blev jeg også chokeret over, at det var kun 35 minutter, vi kørte. Vi kørte 35 minutter fra det sted, hvor de 25.000 er oppe på toppen, og ned af alle hårdnålsvinge ned til den her by. Islamisk Stat har været lige nedenfor.
Men hvad kan man gøre, og, altså, hvis du...
Så det, jeg vil sige, er, at... En del af grunden til, at de her mennesker ikke har fået hjælp, det er, at de er så tæt på der, hvor krigen er. Og at NGO'erne har været meget tilbageholdende med at tage derhen. Der er kun 4. Der er 2, en amerikansk og en japansk, der laver vandforsyning. Mission Øst, der laver vinterhjælp. Og så en lokal NGO, der laver fødevarebistand. 4 organisationer ud af de hundredvis af organisationer i Mellemøsten, der hjælper de her mennesker, inklusive Danske Mission Øst. Og hvis ikke vi hjælper dem, så får de ikke vinterhjælp.
Men det vil sige, når du har stået der, hvis du havde... mulighed for det, ville du så sende et signal til alliancen om, at sige, så sønderbom dog dernede for de, foden af det bjerg?
Det har de jo gjort.
Det
gjorde den 13. november. Det er jo, der ligger krater alle steder. Lastbilerne, de er fuldstændig forvredet, som om en hund havde gået ned over en legetøjsbil. Jeg har aldrig set noget lignende. Krater, der er ikke noget tilbage i den by. Det er fuldstændig ødelagt. Men IS er kun 20 km væk. Selvfølgelig Islamisk Stat kan du ikke tale med. Det er jo indlysende. Men du er nødt til at hjælpe de her mennesker, og verdenssamfundet er nødt til at give op lige nu, fordi at det kan ikke være rigtigt. De her mennesker føler sig lidt som, jeg kan kun sammenligne det med, at man besøger nogle mennesker, som lige er undsluppet Auschwitz efter 2. verdenskrig. De har oplevet det samme som jøderne under Auschwitz. Du er på en høj lige uden for Auschwitz, og du møder nogle mennesker, der flygter derop. De tør ikke snakke med nogen andre. De er bange for alt. De er bange for alle andre. De stoler kun på Vesten og på vestlige hjælpeorganisationer, og ikke på andre.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har besøg af læge Kim...
Harsner
fra Mission Øst. Og han er generalsekretær, og han har været en hel del i Irak og Syrien. Og det vi taler om lige i øjeblikket, det er de yazidier, som... har ja, som overvintret på et bjerg
i det nordlige
Iran, hvor de er flygtet fra de her Islamisk Stat, som har forsøgt at slå dem ihjel, og der også lykkes i alt for høj grad, og deres kvinder er blevet solgt som sexslaver. Kim Harsner, jeg kommer til at tænke på, hvis man ikke kan vente på verdenssamfundets hjælp, hvordan kan man støtte jer?
Det kan man ved at... mobile pay til 20 13 12 12.
Så har man...
Eller sms ME 150.
Godt. Kim, det er
lige... Til 12:45.
Det jeg lige vil sige allerførst her, det er, der er jo sket, hvad skal man sige, den positive udvikling, at Islamisk Stat er trukket væk, fordi at kurderne, både dem, der er i Irak og dem i Syrien, jo sådan set faktisk... Begge har jo sådan set smidt dem ud af Sinjar, byen der, og den er så, der er så sket det, at byen så blev ødelagt. Det er jo sådan set det, der har været downsiden af det. Men det skaber vel en eller anden form for rum, trods alt, at Islamisk Stat er på tilbagemarsch. Altså, deres fremmarch er stoppet, og man er ved at presse dem tilbage, plus der er sådan internationalt skabt forståelse for, at vi skal have det uvæsen til livs.
Jo, men nu er det bare sådan, så selvfølgelig er man nødt til at gå imod en terrorbevægelse med våben. Det jeg ser ikke andre muligheder, men det skaber jo ikke umiddelbart fred. Og det, man skal forstå, det er, at det, der er foregået i det område, hvor Islamisk Stat har været, det er kun at sammenligne med 2. verdenskrig. Der skete det, at da IS nærmede sig, så tog de sunnimuslimske arabiske naboer og små arabiske stammer og malede det arabiske N, Nun, på væggene af alle de kristnes huse. Nun står for Nasrani, som står for Nazareer, som står for de kristne. de angav dem med et gult N uden på deres huse. De kristne siger over en kamp, hvordan kan vi flytte tilbage? Vores naboer, som vi har boet ved siden af i 30 år, de forråder os. Det samme er jesiderne, de føler sig fuldstændig forrådt. Jesiderne siger, der var jo irakiske soldater i vores område. De stak halen mellem ben og løb deres vej, og efterlod så de amerikanske våben, som amerikanerne jo havde overgivet til den israelske her. Derfor er islamisk stat stærk. De føler sig forrådt hele vejen igennem. Hvis du nu forestiller dig, at man generober det her område, så bor der sunnimuslimske araber. Vi har faktisk missionarist hjulpet nogle af dem, for der er nogle af dem, de kan simpelthen ikke holde ud at leve der længere. Der er jo ikke nogen fremtid, der er ikke noget arbejde. Syd for Erbil nede ved Kirkuk, der var jeg også her for nu godt en måned siden. Og der mødte jeg ude i en landsby, 7 kilometer fra fronten, sunnimuslimske arabiske flygtninge, fordrevne, der er flygtet fra IS, der simpelthen ikke kan holde ud længere. Dem er der ingen, der vil have. Kurderne, de kan ikke fordrage araberne. De har et elgammelt had til dem. Og det vil sige, de er jo også født der, en anden. På en eller anden måde, så har de jo, bliver de betragtet som medløbere til IS, hvad givetvis mange af dem er. Men det kan vi jo ikke vurdere. Men der er jo rigtig mange af dem. Mosul by bor der 2 millioner mennesker. Hvis den bliver befriet fra islamisk stat, så er der 2 millioner sunnimuslimske arabere, som nogen skal have og hjælpe. Og dem vil kurderne ikke have.
Og det, du forudser i den artikel i Weekendavisen, som jeg læste i fredag, så faktisk grunden til, at jeg havde lyst til at invitere dig, det er, hvor tror I, de skal flytte hen? Er det næste flygtningebølge til Vesten?
Jeg kan ikke svare på det. Fordi
risikoen er der.
Jamen, risiko er selvfølgelig er det en stor risiko. Der er jo så mange brudflader i den her konflikt, som vi er nødt til at forstå. Som jeg sagde før, er det i bund og grund en sunni-shia-konflikt. Det er den helt store konflikt. Dem, der er draget i såkaldt helligkrig derned, sunnier, de gør det for at udrydde shiaerne. Og det kan man jo næsten ikke. Altså, man tager sig til hovedet, der bor 200-300 millioner mennesker. Et projekt, der er til sigte at udrydde 200 millioner mennesker, det er jo fuldstændig rablende vanvid. Men det er faktisk det, de gør, fordi de tager det helt bogstaveligt, at de er kættere, og dem vil vi ikke have, og de skal udryddes. Så opdager de, når de kommer ned, der bor både yazidier og kristne, alle mulige andre kulturer, så skal de også væk. Men altså, hvis det viser sig, og så er der alle de etniske brudflader, hvor man tidligere kunne leve sammen, men kurderne har jo et nationalistisk ønske om at få deres egen stat. Og de føler sig undertrykket af araberne, som de har været efter med gennem århundreder. Så når nu det bliver den modsatte vej, hvad der formentlig sker i løbet af nogle få måneder, at man befrier Mosul, så står man med et problem. Jeg kan ikke finde ud af løsningen på det, fordi det er flere millioner mennesker, som har været blevet betragtet som medskyldige, fordi de har faciliteret, at IS kom ind. Til det hører selvfølgelig også det, at efter Saddam Hussein kom der en præsident i Irak, al-Maliki, som var shia, og han marginaliserede og holdt alle sunnierne ude. Sunnierne er 60% af befolkningen, og det er jo meget, meget dum politik. Så det, den brudflade er jo en del af grunden til den konflikt, og den fortsætter jo bare den konflikt, fordi de jo bare holdt hinanden ude. Der har ikke været en samlende figur, der kunne holde sammen på det hele.
Kim Martin, nu har du både givet os meget personlig indsigt i nogle fuldstændig hæslige oplevelser, og en analyse af situationen her. Og altså, vi har ikke så mange minutter tilbage af vores program, og vi skal snart, nogen af os, på juleferie og prøve at lukke verdens elendighed ud. Altså, kan du overhovedet se noget håb? Altså, du siger, ja, man kan hjælpe de mennesker, der er allerhårdest ramt, og det gør I så. Mm. Men resten af det scenarie, du stiller op, der er jo intet håb i det.
Altså, jeg vil sige, at det her er så stor en konflikt, og vi er nødt til at tage det alvorligt.
Det gør vi,
men der er meget lidt debat om worst case scenario. Der er mange få folk, der taler om, hvad hvis det her går helt galt. I går så jeg, at der var en sunnimuslimsk alliance på vej mod islamisk stat, men så siger de, er Iran ikke med. Det er klart, fordi de siger. Og nogle analytikere siger, at det ikke nødvendigvis fører til mere fred, fordi det kan være, at det er begyndelsen til det her helt store opgør. Hvad nu, hvis det går fuldstændig rablende galt? Hvad nu, hvis det bliver en stor krig, hvor Iran og Saudi er med, og Saudi er deres sunnimuslimske allierede, modsat Iran, og så stormagterne på en eller anden måde? Det her kan gå rablende vanvittigt galt. Og det er vi nødt til at forholde os til. Og derfor er man nødt til at ikke bare kigge på en...
Hvad er det, når du siger, at vi skal forholde os til det? Hvad skal vi gøre?
På alle mulige måder må stormagterne sætte sig sammen og finde en politisk løsning på det her. En politisk løsning på det her problem.
Jamen, kan man forlange, at de skal kunne få Iran og Saudi-Arabien til at stoppe det vanvittigt?
De er jo nødt til det. De er jo nødt til det. Hvis ikke Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Rusland, USA sætter sig sammen og finder en løsning på det her, så bliver det vi kan se er, at det bliver bare værre og værre. Og perspektiverne, som jeg nævnte før med de her sunnimuslimer, der kan komme ud. Hver eneste gang, du laver en rokering i den her krig, og der kommer nogen ud, eller du bomber løs, så er der ofre, der er uskyldige mennesker, der lider. Det er jo, som i alle krige, er det de uskyldige mennesker, der lider, uanset religiøst tilhørsforhold og etnisk tilhørsforhold. Og vi er simpelthen nødt til, det bliver jo, grunden til, at vi overhovedet taler om det her, det er jo fordi, vi har fået flygtninge herop. De har åbnet øjnene op, for os for at se det. Men man burde jo faktisk flytte løsningen af den her, alt det her derned og se på Mellemøsten. Hvad sker der dernede? Hvordan løser vi det politisk, militært og humanitært? Det kan ikke være rigtigt, at folk sidder på et bjerg, der har overlevet det drama, jeg beskrev før, har set de her mennesker blive slået ihjel og flygtet og voldtaget, og så sidder de oppe på bjerget og fryser. Det kan ikke være rigtigt.
Tak skal du have, Kim Hartzner. Du er generalsekretær for Mission Øst, fordi du kom i studiet og fortalt om dit arbejde og de her folkeslagsskæbne. Tusind tak. Jeg ønsker dig en god jul, trods alt. Vi kører på de sidste legeminutter her i Cordua og Steno for i år. Så har vi jo to programmer. Vi har et program med juleaftensdag og nytårsaftensdag. Blandt andet om den tidligere statsminister Vilhelm Buhl og, og den tidligere forsvarsminister og
tysk politiker, der ville være fyldt 100 år.
Ja.
Og så skal vi en tur i Brugsen sammen med Christian Ditlev Jensen, så der er noget at gå og hygge sig lidt med, fordi det er nok lidt mere i den hyggelige afdeling, i hvert fald i forhold til det, vi lige har haft på programmet nu. Men vi har ikke mere andet at sige, end i redaktionen sad Ina Ernø fra Berlingske, og ved knapperne sad Jesper Vest. God jul og godt nytår.